Esiet sveicināti, ar jums kopā raidījuma zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu Sandra Kropa. Vēlētāji šodien un pirms tūkstošiem gadu antīkajā pasaulē, vai viņiem ir kas kopīgs? Debates, diskusijas, pirmsvēlēšanu cīniņu un pēcvēlēšanu kompromisi. Kā norisinājās vēlēšana seno romiešu un grieķu dzīvē? Kā demokrātijas šūpulis īstenoja vienu no savas politiskās dzīves svarīgākiem procesiem vēlēšanām? Par to šodien runāsim raidījumā. Pirms tam gan paviesosimies 20. Gadsimta sākumā Latvijā priekšvēlēšanu laikā un ieklausīsimies saukļos un uzsaukumos, ar kuriem tolaik partijas sacentās par saviem vēlētājiem. Pētera pirmā postaments bija vispopulārākā vieta Rīgā, kur izlīmēt priekšvēlēšanu aģitāciju plakātus pagājušā gadsimta 20. un 30. gados. Šodien tur slejas brīvības piemineklis. Lai savāktu vajadzīgo balsu skaitu, partijas tolaik rīkoja zaļumballes, teātra izrādes, koncertus. Kā partijas 20. Gadsimta sākumā cīnījās par savu elektorātu, skaidro Zane Lāce.
Būs partija šodien sāk līmēt plakātus. Kristīgie namsaimnieki jau līmē, cietušo sieviešu apvienību jau līmē. Vai mēs gaidīsim, kamēr viss salīmēs, mēs vairs nedrīkstam kavēties?
Tagad varam pasmaidīt, skatoties 1969. gadā uzņemto Leonīda Leimaņa filmu pie bagātās kundzes, kur cita starpā ir atainota priekšvēlēšana aģitācija pagājušā gadsimta 30. gados. Taču mana sarunu biedrene, vēstures profesore Ginta Brūmane Gromula teica, ka šīs priekšvēlēšana cīņas tolaik tādas arī bija, kā tas attēlots šajā pēc Andreja Upīša romāna Smaidoša lapa uzņemtajā filmā. Tie ir pamatoti vēsturiski fakti.
Mēs tā paskatāmies vēsturiski, tad jauno satversmes sapulces vēlēšanām 1920. Gadā var runāt par tādu kā lēnām pakāpenisku aģitācijas attīstību, un tad, protams, līdz pat pēdējām saimes vēlēšanām pirms Ulmaņa 31. Gadā apvērsumi, ja, tad intensitāte pieauga. Un tās izpausmes ir ļoti dažādas. Ja sākumā mums tā ir kaut kāda vizuālā, kaut kādi sapulces aģitācijas, tad beigās jau uz tuvojoties jau šīm 31. Gadu saimes vēlēšanām, tad tur tās izpausmes ir ļoti krāšņas, gan vardarbīgas, gan arī vienkārši ar dažādiem pasākumiem, koncertiem, zaļumballēm, politiskām izrādēm, braucošiem transporta līdzekļiem, visdažādākās. Mēs paskatāmies tīri politiskos spēkus, kas bija tādi viskrāšņākie savā aģitācijā. Te noteikti jāmin kreisās partijas, piemēram, sociāldemokrātiem. Viņi bija viena no lielākajām pārstāvētām partijām parlamentā. Attiecīgi viņu aģitācija bija, tā kā es pieminēju, tieši šīs te braucošās mūzikas koncertu zielas, teiksim, paņemta mašīna, aplīmēta ar plakātiem, saukļiem, numuriem, un viņi brauc ar skaļruņiem dzied, skan mūzika un reklamē sevi. Un viņi bija arī visi nejaukākie, savā ziņā var tā izteikties par citas partiju aģitācijas tā kā kampaņu traucēšanu, piemēram. Bija ļoti izplatīti apmeklēt šīs aģitācijas sapulces, sūtīt biedrus, un kuri uzdot nepatīkams jautājums. Traucē, sāk kliekt, trokšņot un neļauj šim te konkrētajam aģitātoram stāstīt savu stāstu. To, protams, darīja arī citas partijas, iesūtot attiecīgi atbildot ar šādu pašu rīcību, bet principā uzsāk to sociāldemokrāti. Tad nākamais, ar ko kādā veidā partijas savā starpā konkurēja, bija konkrēts tāds populārākās vietas, īpaši mēs skatāmies Rīgu, kur uzlīmēt savus plakātus. Piemēram, tagadējais brīvības piemineklis. Tolaik vēl nebija brīvības piemineklis, bija Pētera pirmā postaments palikušais no piemnekļa. Tā bija viss top vietas Rīgā, kur visvairāk šī aģitācijas materiāli tika izlīmēti. Protams, vietas visiem nepietika, lai varētu nodrošināt, ka tieši šīs konkrētās partijas plakāts tiek parādīts. Bija grupas, kas plēsa no citu plakātus, līmēja virsū savējos, tad nākamie nāca atkal to pašu darīja ar otras partijas plakātiem, un šādā veidā šī te konkurence bija konstanta parādība pirms vēlēšanām.
Kas tur notiek?
Partija numur 32, sit partiju numur 24.
Ak, Dievs, kas sit?
Protams, ir arī traģiski notikumi saistībā ar šo te priekšvēlēšanu laiku. Tās tādas sadursmes ar tiem ideoloģiski pretējiem strāvojumiem, tas būtu atkal pieminošos pašu sociāldemokrātus un nacionālu apvienību. Tolaik bija dažādi nosaukumi katrās vēlēšanās cits atbalstošiem jauniešiem, kas beidzās tieši šādas kārtējais plakātu līmēšanas akcija tumšā naktī vakarā uz ielām beidzās ar apšaudi, kurā pat tika nogalināts viens no sociāldemokrātiem jaunietis Aleksandrs Masaks. Tas bija 1925. gads, pirms gan Rīgas domas vēlēšanām. Bet, ja mēs runājam par aģitāciju, tad sociāldemokrāti šādā ziņā bija ļoti novatoriski, un viņi spēja šo te traģēdiju pārvērst ļoti efektīvā patiesība aģitācijas pasākumā, jo tika sarīkotas milzīgas masveida bēres, ko jaunākā ziņas tolaik populārākais laikraksts arī pat skaisti izklāstīja ar visām fotogrāfijām, 30 līdz 40 tūkstoši dalībnieku vienās bērēs. Bēru laikā uzrunas teica Rainis, un šis te pasākums tika izmantots kā ļoti, ļoti tāds efektīvs konsolidācijas instruments par savu partiju un par atbalstu sociāldemokrātiem.
Kā min Ginta Brūmane Gromula, tad tolaik partiju plakātus veidoja pazīstami mākslinieki, gan Sigismunds Vitbergs, gan Rihards Zariņš, gan Niklaus Strunke.
Šī plakāta veidošana patiesībā arī bija tāds tirgus process, jo partijas, protams, maksāja konkrētam māksliniekam, pasūtīja savus plakātus, un jāatzīst, ka šeit arī var zināmiem māksliniekiem atrast arī tādas simpātijas pret noteiktām politiskām idejām. Piemēram, Vitbergs vairāk simpatizēja kreisai ideoloģijai un arī vairāk plakāts tieši veidoja tieši sociāldemokrātiem vai vēl radikālākiem kreisajiem sarakstiem. Tā kā šeit arī tie mākslinieki savā ziņā izvēlējās varbūt šos pasūtījumus veikt konkrētai ideoloģiju pārstojušai partijai.
Jūs minējāt sākumā, jā, par šo plakātu līmēšanu, ka brauc ar tām mašīnām ruporiem. Es pieņemu, ka tas bija lielās pilsētās vai arī tikai Rīgā, vai kā tas bija šī priekšvēlēšana aģitācija tālāk no lielām pilsētām?
Protams, Rīga ar raksturīgu ar šo te ļoti lielo intensitāti. Tāpēc arī šī konfliktu uz ielām un sadursmes un tāda ļoti liela konkurence par labāko vietu. Bet, ja mēs skatāmies, kas notika tādos mazākās pilsētās, par ko liecina tā laika preses analīze, tad var teikt, ka ļoti līdzīgas tendences varbūt netika lielā intensitātē un netika lielā agresijā, bet arī tieši tas pats līmēšana, visur presa vēst par to, ka plakāti tika salīmēti arī uz atejas būdiņām, jo vienkārši nebija kur citur tajā brīdī uzlīmēt, vai vēl labāk ir uz baznīcas durvīm, lauku rajonos, kur, protams, tā ir vieta, kur cilvēki pulcējas, līdz ar to jau tik daudz saprata, ka vajadzīgs maksimāli liels skatītājs skaits tam plakātam, lai viņš reāli strādātu. Līdz ar to šī stratēģija par vietu izvēli bija ļoti skaidra, un ja baznīca bija vieta, kur visvairāk cilvēku gāja, tad baznīcas durvis bija vieta, kur līmēt. Un šī tāda nerespektēšana, privātā īpašuma nerespektēšana bija ļoti aktuāla problēma starpkara periodā, jo tika līmēts pilnīgi visur. Kur nu vien varēja atrast vietu, kur cilvēki gāja garām, tur arī līmēja.
Robert! Tiļjurbs līmē uz mūsu vārtiem! Robert, dzen viņus prom!
Ev, puis, te darāk! Kurmie kungs?
Ja?
Paciet nost!
Ko?
Uz manas sētas līmēs tikai manas partijas numurs.
Kas man maksā, tam es līmē. Nu, lasies! Taisies, ka pazūd!
Šī vēlme pārstāvēt savas intereses parlamentā bija ļoti, ļoti augsta. Un vēlme iesaistīties arī politiskajā dzīvē arī ir vērtējumi ļoti augsta, ja mēs salīdzam, teiksim, ar to tendenci, kāda ir šobrīd. Tad līdz ar to cilvēks saskatīja, ka caur kaut kādu kooperētu grupu veidošanu var dabūt savu interešu pārstāvniecību parlamentā, un tas tika aktīvi arī izmantots. Protams, mīnus ir šī ļoti lielā sadarbstalotība, jo pārstāvniecība bija ne tikai, tur bija pēc dzimuma, protams, sieviešu aktīvistis, tad bija pēc etniskās piederības, pēc ekonomiskām nostājām, visvisādām. Vienkārši kaut kādas darba vietas, konkrētas jomas pārstāvniecība pietika to, lai savu sarakstu pieteiktu saimnes vēlēšanās. Varētu teikt, varbūt, ka tā sīkpartija kaut kāda tendence mums ir raksturīga, bet no otras puses, manuprāt, tas liecina par to kaut kādu zināmā mērā ticību, ka savas intereses var aizstāvēt, kas atkal vērtējams kā tāda ļoti liela ticība pilsoniskajai sabiedrībai. Protams, ja mēs paskatāmies uz tiem cipariem, kāda bija gan 20. Gadā satversmes sapulces vēlēšanās, gan visās pārējās četrās saimnes vēlēšanās, tad vidēji partijas pieteica apmēram ap 30 partijām bija no saraksti, un tie saraksti tika veidot tā, ka tās listas tā kā skaitīja atsevišķi katrā reģionā, līdz ar to vidēji ap 80 saraksti varēja, kas pretendēja uz iekļūšanu saimā. Un ja mēs skatāmies ciparus, kas tad iekļuva saimā, tad vidēji ap 20 partijām arī 20-25 partijas, nu tur atkarībā no gadiem, arī iekļuva saimā. Bet arī vēlētāja aktivitāte bija ļoti, ļoti augsta, ja mēs salīdzinām ar šodienas 53%, tad starpkara periodā tas visu laiku bija ap 80, gan virs, gan tuvu, 79 bija zemākais. Līdz ar to viens ir veidot sarakstus, otrs arī vēlētāja aktivitāte viņus iet un vērtēt un par viņiem balsot. Salīdzinām mēs tagad, tolaik pilsoniskāk, tad sanāk sabiedrība bija daudz aktīvāka nekā tas ir šobrīd.
Par priekšvēlēšanu cīņām 20. Gadsimta sākumā Latvijā Zanē Lācei stāstīja vēstures profesora Ginta Brūmane Gromula, bet par vēlēšanām senajā Grieķijā un Romā saruna pēc brīža. Nesen aizvadītas vētrainas vēlēšanas un to laikā piedzīvoti gan pārsteigumi, gan sagaidīts jau gaidāmais, izbaudīta priekšvēlēšanu retorika, cīniņi un strīdi, nākuši jauni politiski spēki un skatuvi nebūt nav pamatuši veciem. Vēlētā izvēle reizi 4 gados ir demokrātijas stūrakmens un tā dzimtenē Grieķijā un Romā radīta kārtība, kā pilsonis izvēlas savus priekšstāvis un interešu pārstāvētājs. Kas kopīgs vēlēšanām antīkajā pasaulē un mūsdienās, par to turpmākajās minūtēs runāsim ar mūsu studijas viesi. Latvijas universitātes profesoru un vēsturnieku Harī Tumanu.
Jā, labdien. Sveiks.
Vispirms par to, nu, kā mēs parasti sakām, reizi 4 gados notiek vēlēšanas. Vēlē tikai pilsoņu partijas, tur pēc politiskās ideoloģijas un interesēm, priekšvēlēšana, debats, tas viss ir klātesošs. Var teikt, tas ir tāds antīkās pasaules mantojums vai kaut ko no šī visa esam pielikuši klāt jaunākajos laikos?
Nu, tas kā pilsoņi, tad, protams, jā, tas ir bijis arī antīkā pasaulē, bet 4 gadi tas jau mūsdienas domājums, jā. Grieķi un romieši balsoja katru gadu, vēlēja savas amatpersonas. Nu, un arī vēl sacīt vienu principiālu atšķirību abos gadījumos, ja, kas svarīgi, ka cilvēki, kas tika ievēlēti amatos, pēc tam arī atskaitījās. Un viņi varēja sodīt par to, ka viņi kaut ko darīja ne tā, vai nepildīja savus solījumus. Tā ir, manuprāt, būtiska atšķirība. Šodien, nu kā ziniet, solīts makā nekrīt, jā, var solīt visu ko. Nu, toreiz cilvēki dzīvoja tādā šaurās sabiedrībās, jā, tā saucamās face-to-face society. Proti, ka visi viens otru pazīst, visi staigā šā šaurās ielās, un ar to vakardienas, vai pat šodienas amatpersonu var satikt uz ielas, viņš nebrauc džipā aiz tumšiem stikliem, jā, tur apsēdz kaut kur, jā, bet viņš tepat staigā tu faktu tu, jā, uz ielas, un tu vari jebkurā brīdī pienākt klāt un patīk klausies, tu taču mums te kaut ko solī, tur kāpēc nav, jā, un tu vari pateikt visu, ko par viņu domā uz vietas, jā, šodien bet, tas, diemžēl, arī nav iespējams.
Bet tajos laikos, nu, tad, kad kāds pateica visu, ko viņš domāja, tas bija tāds reāls, tā kā, nu, drauds vai tā kā kaut kāds liels zaudējums tam cilvēkam, jo varbūt viņam liktos, nu, man ir pilnīgi nav, ko kāds domā.
Nē.
Lai saka, ko domā.
Protams, tas atkarīgs no cilvēka, jau var arī ignorēt, bet, nu, tā kā atkārtot, tā kā bija iestaigā pa tām pašām ielām un varēja uzrauties, tā kā bija jāreķinās ar tādu iespēju, jā, jo atkārtot nebrauca slēgt džipus kaut kur, jā.
Jā, bet te vairāk stāsts par to, vai tas bija tā kā, nu, liels negods, varbūt, sabiedrībā, jo, man liekas, mēs kādā citā raidījumā runājam, man liekas, par Sokrātu, un tad bija tā, ka, nu, tā izsūtīšana pat ārpus tās polises, jā, tas patiesībā skaitījās, nu, liels negods un gandrīz
protams,
nu, emigrēja cilvēks.
Protams, nu, tad jau, nu, faktiski cilvēks varēja būt pilnvērtīgs pilsonis tikai tajā vietā, kur viņš dzimis, jā, kur viņš ir pilsonis, jā. Viens no smagākajiem sodiem bija pilsona tiesību atņemšanā. Un, ja tu zaudēji šis tiesības tā citā pilsētā, tu vari būt tikai, nu, kā svešinieks bez tiesībām, jā. Tu vajag, lai kāds vietējais ņem tevi savā aizgādnībā un tev ir daudz ierobežojumu. Nu, tu, protams, tu vari teikt biznesu un tu vari būt pat bagāts, bet, nu, tas viss tā ļoti ar šaubīgu status. Tādēļ zaudēt pilsonību, protams, bija liels, tas bija liels, liels sots, un ar to bija jāievēro kā kādas normas un arī tiem amatkandidātiem un tiem, kas arī bija tā samatos, jā, tas ir, protams, šeit arī vēl ļoti svarīgs moments, jā, kur tā principiāla atšķirība, nu, jā, šodien mēs tos visus tos kandidātus redzam uz ekrāna un uz plakātiem, jā, faktiski uz citās saskars mēs jau nav, tad toreiz atkārtoju tajā face-to-face society, jā, kur viss viens otrs pazīst. Tur jau tas cilvēks ir pazina reāli. Tāda ir, stācīt, polises idejas būtība, ka tā ir neliela pilsoņu kopiena, nu, teiksim, 2-3 tūkstoši cilvēku, nu, tas ir normāls grīti polisē. Nu, Atēnās bija jau, teicu, nenormāli, tur 6 tūkstoši pilsoņu, protams, tas jau bija jau anomālija, jā, tad tiešām, tad tur arī daudzas lietas ir notika anomāliski, jā, bet vispār jā, tad, ja viens otru pazīst, tad apmēram arī zina, vai šīs der, piemēram, kara vadoņu amatam vai nē, vai kādam citam, jā, šis prots skaitīt naudu, viņam var uzticēt finansējums vai nē, tas ir, saprot, tas arī ļoti svarīgi.
Cik, nu, nezinu, cik daudz mēs, protams, par to varam šajā gadsimtā zināt, bet tieši tajā brīdī, kad ir tāda maza sabiedrība, kur cits citu pazīst, no vienas puses ir tas pozitīvais, ko tikko minēja, proti, ka, nu, tu zini, vai tas cilvēks ir labs naudas skaitītājs vai kāds cits aroda pratējs, vai nebija tā, ka patiesībā notiek otrs process, kad notiek tā balsošana par sev brālis, draugs, rats, kaut kāds citādāks, proti, kad varbūt tu zini, ka viņš nav labs naudas skaitītājs. vēlētājs, bet viņš ir tomēr labs kaimiņš. Nu, tad
protams, tas ir vēlēšanas sistēmas principā, tas tā ir, bet tas tā ir šodien, nu tā ir stūrīs. Ja? Pēc tam teikšu vairāk, ka Grieķijā tas varbūt mazāk izpaudās, tādēļ, ka tur tā dzimtas, tas jau bija lielā mērā jau pašķīdušas, ja? Tur tikai varbūt aristokrāta klāni, un tie nebija lieli. Savukārt Romā visa politika balstījās uz šiem klāniem. Tas jau 19. Gadsimta beigās viens pētnieks ir vienkārši izpētījis visus romiešu dzimtus, viņu radurākstus, un secinājis, ka faktiski Romas valsts politiku nu, līdz impērijas laikiem veidoja tās pašās dzimtas. Tātad īstenībā aiz tās demokrātiskās sistēmas, it kā demokrātiskās stāv, šī klānu sistēma, tas, jo šo dzimšu pārstāvi ieņem vadošs amats gadsimtu garumā. Ja? Īstenībā jau mēs redzam, ka tas arī mūsdien Eiropā parīšur, un tur ir, ka tur īstenībā ir zinām klāni, ja, kur tās lietas svarīgākas pozīcijas ieņem. Un Romā bija tieši tā, ļoti stingri, un tā vēlošana sistēma bija tāda, ka nu, cilvēks var atvēst nevis tikai savus draugus un radus, bet arī savus klientus. Ja? Nu, par klientiem romiešu sauca atkarīgas cilvēks, proties kaut kāds pilsonis, kurš varbūt disputējis, bankrotējis, zaudējis kaut kāds īpašums vai vēl kaut kādā veidā nonācis nabadzībā, viņš nevar patstāvīgi ekonomiski pastāvēt, un tad viņš meklē kādu turīgu pilsoņu patricietu, kurš nu, dot viņam iztīks līdzekļus vai kaut kādu veidu iespēju eksistēt, un tas kļūst par viņa klientu. Ja? Un tas savukārt ir par viņu patronu, kurš nodrošina viņam eksistējums. Un tur apusējas saistības.
Tātad, bet kāds izdevīgums ir tam, kurš uzņemās saistības par šo cilvēku?
Nu, viņam tur ir tas moments, ja, ka tātad, viņš dot tam cilvēkam klientam, patrons dot klientam tātad, šos materiālus līdzekļus ja, un garantē viņu pārstāv viņa intereses tiesā. Ja, kas, savukārt tas klients nu, strādājums, protams, kaut kāds ekonomisks, nu, kaut kāds izmaksas varbūt viņš veids, jā, varbūt kaut kāds procents no ienākumiem, tas gan ir vēlāk, jā, sākotnē tas nav bijis, bet viņš viņam palīdz gan tiesā, gan ar naudu, gan vēlēšanās. Un sistēma ir tāda, ka, piemēram, tas dišiltīgais romiets, ja, grib pieņemt kādu amatu, ja, vai kāds viņa tuvākais radinieks, tad tiek mobilizēt visi šie klienti. Ja. Un jo vairāk tev tāda atkarīja klientu, ja, jo labāk.
Principā, tad es vēl elektorāts savāc
jā, jau tās ir elektorāts. Tas īstenībā tā kā mafijas organizācija, īstenībā romiešu dzimta, ja, tas viņa atgatiem tiešām to mūsu pazīstām mafijas sistēmu no Sicilijas, ja, kur ir savas krustējas, ja, kur ir dzelžēna disciplīna, un šie atkarīgi cilvēki, ja, kur ir piesiet un sasiet ar patronu, ja, un viņa, protams, ies balsot tā kā vajag. Un pat senais laikos pat viņi veido arī militāru spēku.
Nebija vēlme kādam pārpirkt šos te klientus, nu proti, pārvilināt pie sevis, nu, pasakot, nenobalsot
nu,
par viņu.
Klientus nav iespējams, tātad, ka viņi ļoti cieši piesiet pie šī patroni, ja? Bet, nu, tomēr, nu, tā klienti jau nav visi romieši, ja? Tur ļoti daudz ir brīvas publikas tā paša plebēja, ja? Un tad par viņu balsim tāds notiks tas cīnis, ja? Kad viņus dabūt savā pusē. Romā gan bija speciāli likumi, kas reglamentēja vēlēšanu praksi, tā saucās likumi de ambitu. Ambitus, starp citu, tas tulkojuma nozīmē, tā apkar staigāšana, runāšana, pierunāšana, ja? Proti kandidāts uz kādu amatu, viņš staigā apkart, tas arī bija jādara, pakteikti staigāt forumu pa ielām, ja? Un uzrunāt cilvēks un aicināt par sevi balsot. Viņam bija jāģer balta toga kandidāts. Nu, šiem stācītu arī vārds kandidāts. Ja? Tā kā jā, kandidāts tas ir no
senās Romas.
No baltās togas kandidāts. Tieši tā, kandidāts atstaigā, viņš mēģina uzrunāt cilvēkus un aģitē par sevi. Un tad tie likumi de ambitu viņa parasti reglamentēja, ko viņš nedrīkst darīt. Nedrīkst uzpirkt, sūtīt dāvanas, dzīves rīkot un piedzirdīt savu elektorātu. Ja? Lai gan mēs ļoti labi zinām, ka tas viss tika pārkāpts. Ja? Romā, teiksim, pastāvēja tāda prakse, ka nu, tie, kas grib kandidēt, piemēram, uz konsula amatu, tas ir galvenais valsts amats, ja? Tad attiecīgi nu, viņi uzpirka, brutāli, naturāli uzpirka plebēju masu ar to, ka viņi vai nu dalīja maizes dalīšanu, vai var par ļoti lētu naudu sākumu, pēc tam vispār bezmaksas, vai rīkoja kaut kādas spēles, tad tā arī iegājas gladiatora spēles, jo sākotnēji gladiatora cīņas bija rituāls, kāda, jo tāda veida tika gudinās mirušais, tad tur bija, protams, asins izliešana paredzēta, bet tas bija rituāls spēles, un vienkārši kaut kādā brīdī tur kādam ienāca prātā uztaisīt no tā šovu, un sāk rēdīt gladiatora spēles, vēl citās izrādes, un pēc tam, protams, tas
amfiteātris. Pat ir priekšvēlēšana
laiks,
ja?
Tā, tas ir priekšvēlēšana laiks, un tas ir tas, nu, kas tas ir tā aģitācija. It kā uzpirkt nevar, bet, nu, lūk tā, un ja likums aizliedz, teiksim, pašam uzpirkt elektorātu, nu, tad jau var taču algot pārstāvjus, kuri tava vārdā to dara. Un visi jau saprot, ja, kā labā tiek rikot šis spēles. Un attiecīgi, nu, tad
tīpaši mazā nopirkt. Sabiedrībā to uzzināt arī pavisam noteikti nebija.
Nu, jau ar laiku, ja to sabiedrība jau kļūst liela Roma, ja, tas tā kā nav tikai Romas pilsēta, bet ir vairākas pilsētas ar romiešu tiesībām jau ārpus Romas, visā Itālijā. Ja, pēc tam arī visa impērijā laika. Nu, bet tas ir jau cits
stāsts. Tas ir cits stāsts. Bet par pašu to balsošanu, pirms mēs ejam tālāk par to, kāda bija paša šie te kandidāti un vai bija kaut kādas partijas kopīgas, vai tā bija atklāta vienmēr, slēgta, kāds notika tas process? Nu, droši vien gan Grieķijā, gan Romā, tur laikam jārunā par atšķirīgiem laikiem.
Man liekas, ka te varbūt tā mazliet jāatkāpies no sākuma, par kur vispār radās vēlēšanu sistēmu un kāpēc, jā, varbūt sāksim ar to un tad pēc tam tās detaļas, jā. Redzi, te ir jāsaprot, ka, nu, vara balstās divos avotos, proti, nu, cilvēki neko citu nav izgatavojuši, jā, proti, uz jautājumu, kas ir varas avots, atbildes ir divas. Šo tūkstošu gadu garumā tas ir divas atbildes. Proti, pirmā atbilde ir, varas avots ir dieva pasaulē, tātad vara nāk no dieviem vai no dievā, attiecīgi, jā, kā kurā reliģijā. Un otra atbilde, varas avots ir tauta. Tas no tautas, jā. Ja? Un to tur, kur varas avots ir dievs vai dievi, tur nekādām vēlēšanām praktiski jau vietas nav. Tur ir svarīgi noskaidrot dievu gribu ar kaut kādam rituālam, tad ir priesteri, valdnieki, kuri nodrošina jā, dievu gribas noskaidrošanu, un attiecīgi tā ir tāda hierarhiska dzelžēna struktūra, parasti tā ir monarhiska, nu, varbūt tur, protams, varbūt teokratiska, varbūt tur aristokrātija arī balstā šajā idejā, un tā tālāk. Nu, tā ir viena sistēma. Otrā sistēma, jā, tiek pieņemts, ka vara savus ir tauta, nu, tad ir jānoskaidro tautas griba, un tad tiek organizēta vēlēšanas un balsojums. Tas vienkārši tā, lai saprastu, tad rodas visdažādākie demokrātijas, jā. Un tad viss, kas saucēja par demokrātiju, viss balstās tautas gribas noskaidrošanā. Tas ir vēlēšana sistēma. Nu, tā pirmie, protams, to organizēs ne grieķi. Nu, lai gan mēs zinām, kā jau kā pirms tam jau kaut kādi tur mežoņi tur pirmatnē sabiedrībās arī tur balsojuši savā sajietos, tas taču arī skaidrs, ja. Bet, nu, tāda grieķi organizēja tādu ļoti lotīsku sistēmu. Sākumā viņam arī bija ķēniņa, nu, kuri varu mantoja, ja, ķēniņas tur ieceļ, ievēl, tas tagad nav aktuāli, ja, bet kaut kādā brīdī, nu, ķēniņu varu nomaina aristokrātiska republikā, proti tie aristokrāti, proti dislotīgie karavīni, ietekmīgākie, kuriem lielāks zemes īpašums, viņi to varu sāk dalīt savu starpā. Tāda ir tā ideja, tātad ķēniņš kļūst par tādu tīri nominālu figūru, viņš atbild tikai par rituāliem, vairāk nekas, bet varu dalam tagad mēs, un, proti, kāda ir varā sākotnē, ir trīs funkcijas. Proti, ir priesteriskā vara, tiesas vara un militāra vara. Tas ir pats galvenais agrīnajā sabiedrībā. Nu, to sakralu varu dot tam bijušam ķēniņam, tas tituls saglabās, bet tas kļūst par amatu, kuru arī ievēl. Ja? Bet tagad karavaidoņu funkcija, tiesnieša funkcija, to tagad dala aristokrāti. Nu, parādās vairāk tiesniešu, tātad un parādās amatpersonu sistēmu.
Izpildvarus un tieši tā,
izpildvarus tieši tā, un tā sāk vēlēt arhontus, ja? Arhonts, nu, no vārda arhe, tas ir sākums. Un arī varas, tas ir ļoti interesanti. Grieķu valodā vārds arhē apzīmē gan sākumu, gan varu. Ja? Tas tāds visliet sākums vara. Vara visliet sākums. Ja? Un tātad arhons ir amatpersona. Nu, sākumā viņi bija tur trīs, pēc tam bija deviņi, un pēc tam parādās ar laiku sistēma attīstās, parādās arī cits amatpersonas. Un ja sākumā, teiksim, to pašu ķēniņu ievēlēja uz 10 gadiem, pēc tam uz 5, pēc tam uz 3, beigās katru gadu, kā es teicu, viņi sāka pārvēlēt. Nu, tad, protams, šī sistēma sasniedz savu kulmināciju Atēnu demokrātijas laikā, nu, kur ļoti sazarot sarežģītu amatu sistēmu, un tur ļoti smalki tas tiek organizēts struktūrēt, un tā attiecīgi arī divas balsošanas sistēmas senās Atēnas pastāvēja, proti bija amatpersonas, par kuram balsoja pēc personām, personāliem, jā, proti tiešām tika skaitīts balsis, tas ir svarīgāk valsts amata, ir strateģi, 10 strateģi komisija, un tie ir karavadoņi, jā, un tad balso par katru individuālu, tad te paši arhonti, tad vēl Aropāgi locekļi un vēl kaut kādi amati, tur balsoja tā. Nu, savukārt bija citās amatpersonu komisijas, pareizi tas ir kolēģijas, tur vairākas amatpersonas kopā, un tā attiecīgi notiekas atbild, teiksim, par tirgu, par ostu, par pilsētas kārtību, par finansēm, un tā tālāk.
Bet viņus arī vēlē, vai viņi bija padomnieki?
Viņus arī vēlē, un tur jau bieži vien tieši izmantot zilāšanas, jeb lozēšanas, lozēšanas prakse, proti lozēja, un tā sistēma arī bija tāda ļoti interesanta, proti divi trauki. Vienu trauku bija tie kandidāti vārdi, nu, varbūt viņu iepriekš atlasīt, iepriekš kaut kur par viņu balsots, jā, teikt, stāv tas trauks ar viņu vārdiem, uz, teiksim, uz lauskam kaut kur rakstīt. Un otrs trauks, kurā pupas, balsoja grieķi ar pupām, baltās un melnas pupas. Ja? Un attiecīgi, tad no viena trauka izņem ārā to kandidātu vārdu, un tajā pašu laikā no otra trauka, tātad sinhroni tas notiek, ja, izvēlēt pupu, un ja balta tas ir ievēlēts, ja melna nav ievēlēts, ja. To tāda lozes kārt.
Pilnīgi patvaļi var teikt, patiesībā, kurš būs
ne, ne, tā nav patvaļi, tas loze, īstenībā tā ir loze ļoti sena tradīcija, ne tikai grieķu pasaulē, bet vispār senai pasaulē. Loze ir divu gribas noskaidrošana. Ja, izlozēja amatus, tā citu, viņi arī pirmie kristieši, ja, savu starp pārie lozēja, ja, tur, tā, un proti, tā ir ideja, ka dievs noskaidro, ja dievi, ja mēs runājam par seno grieķu, tad tie ir dievi, un viņi grib tiek noskaidrot, jo
vai
tas ir viena.
Vai arī savu atbildību noņem no sevis un pasaka, es neesmu tas, kurš nolēma.
Nē, nu, dievi nolēma, jā, tā ir, jā, nu, ko tā var pateikt, jā.
Bet vai šie tiek paši amata kandidāti un ne tikai amata kandidāti grupējās kaut kādās tādās kā politiskās partijās, kas mums šodien būtu, nu, kaut kurā brīdī parādās kaut tāds.
Nu, stirgi ņemot, nē, nu, mūsdien vārda nozīmē, protams, tāda partija nebija, tas, tas ir skaidrs, bet, nu, jūs saprotat, jā, sistēma ir vēlēšanās, jā, tātad, jā, tautas gribas noskaidrošana, jā, tauta ir varas savot, tātad, attiecīgi, protams, nu, galvenais princips ir tautai, nu, tā, paskalot smadzenes un tā paģitēt, lai tauta nobalsot pareizi, kā, attiecīgi, mums vajag, un tas, protams, tad līdz ar to gribot, negribot, jāapvienojas grupējumos, jā, un grupējumi bija. Nu, partijas tas nav, bet īstībā kaut kas līdzīgs partijām, nu, tas, piemēram, grieķiem tas saucās heteirijas, ja? Nu, varbūt...
Heteirām tur kāds
sakas? Jā, 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 tieši tā, tu labi pareizi asociēts, tikko gribēju teikt, kā skatītāji noteikti šo vārdu pazīst. Heteiris, ja? Heteiros ir draudz grieķiski, heteira draudzene. Nu, tas ir tikai neitrāli vārdi, nu, tikai heteira ir draudzene, kas draudzējas par naudu un, un draudzējas, nu, zināmā veidā, ja? Tas ļoti tuvā veidā draudzējas, ja? Heteiros ir kaut kas neitrāls vārds draugs. Un, lai ziet, heteirējas, heterijas ir draugu apvienības. Un, nu, tā sākās aristokrāta aprindās. Te paši aristokrāti veido savas klanu apvienības, ja, un tur vēl savus līdzgaitnieks, vēl kaut kāds atbalstītājs savu, nu, un parasti viņi dzīra, tikās kaut kur simpozijas, kaut kur dzīrēs, ja, pa privāt mājas, un tad tur arī, nu, vispār normāli demokratiska praksa, kaut kur kolāros hoteļos kaut kur sanāk kopā, kaut ko sarunā, par kaut ko vienojas, un pēc tam, protams, tas viss tiek izspēlēts attiecīgajā publiskajā demokratiskā ceļā vēlošanu sistēmā. Ja tāda veida veidoja šie bloki, kaut kādas savas pozīcijas, opozīcijas, koalīcijas, ja, jā, tas viss bija. Ar romiešiem, kā es teicu, tad bija tie klāni, ja, tas lielās viņu dzimtas ar klienti, ja. Nu, un tur arī varbūt tās dzimtas var apvienoties savu starpā, ja, teiksim, apvienoties pret kādu trešo, vai, vai, vai viņam ir kaut kāds kopējs interesi, tā kā līdz ar to, protams, grupējumi apvienības bija, nu, tas ir neapšaubami.
Bet te tie veidoja arī tādas kā koalīcijas, opozīcijas.
Protams, protams.
Tas patiesībā viens pret vienu no tiem
tieši laikiem. Tieši tā, tur apvienojas pret kādu nevēlēmu kandidātu vai grupēm, ja, un faktiski, nu tā taču vienmēr ir vēlēšanas ar kaut kādu kliķu un grupēm cīņas. Nu, būsim godīgi, nu tas ir šodien, un tā tas ir viss tad, ja. Savādāk jau nevar būt, ja, jo, nu, kā, kā nu, tīri pratīs, tas nav iespējams savādāk, ja.
Protams, bet jautājums, kas, piemēram, tolaik tika uzskatīts par uzvarētāju, vai, piemēram, tas, kurš tagad būs no, nu, nezinu, ja mēs salīdzinām, ja, nu, viens iegūs 20% balsu un mums 14% un vēl kādas 9, ja? Nu, tad mēs varam teikt, ka, piemēram, antīkajā pasaulē tas, kuram ir 20, ir pilnīgs uzvarētājs, viņš tiek uzskatīts, ka, nē, piedodiet, tā ir tikai piektā daļa, lūdzu, grupējieties visu
kopā. Nē, nē, viņam tāds, nē, nē, vot šitās tās spēles, protams, tas ir tās mūsdienas gudrojums, kas, man liekas, godīgi sākot tāds, nu, pat nu, konceptuāls apšaubams, ja? Nerunā par to, kas ir labi, kas ir slikti, ja? Bet, nu, griečai ziņā bija, manuprāt, godīgāk, ja? Ja, kaut kāds grupējums, nu, protams, balsoju par grupējumiem, ja, tas ir jāsaprot. Šodien mēs balsojam par partijām, ja, un tad mēs tur starp partijām tur kaut kāds personālies, ja, grieķi balsoja par indivīdiem. Nu, bet šeit jāsaprot, ka katra indivīda ir savs grupējums, kā es teicu, ja, bet tātad indivīds, ja, tas, kas dabūja vairāk balsu, tas arī ir. Jo, nu, šeit ir bišķiņ, tas atbilst vairāk demokratiskā logikai, nu, saprotat, ja, ja tauta nobalsoja par to, ka tā grib redzēt šo cilvēku pie varas, vai šos cilvēkus, ja, teiksim, taču vienmēr ir kolēģi, kā es teicu, ja, šis amatpersonas, viņš ir veido kolēģi, ja tauta nobalsoja par to, tad tā ir tauta griba. Un pēc tam, un grītiem liekas teikt, neiedomājam, neizspējam, ka tagad tur kaut kāds aizkulējuši sarunas, ka tagad pie mums notiek kaut ko, ka, ka, ka tas ir, nu labi, tauta nopilsa, tā tas nav svarīgi, to mēs nerietinājamies, tas, tas ir par tautas
viedokļu. Bet tur būtu, piemēram, vienas balsas atšķirība. Tas uzvarētājs
jā,
būtu uzvarētājs.
Jā, jā, tieši tā. Mums tas nav svarīgi. Mēs tam vienkārši mēs tam veidām savas koalīcijas un viss. Un tie, kas vinnē, tie mums ir opozīcija. Ja? Nu, nav tā, ka runa par to, kas ir labi, kas ir, bet princips. Ja? Un grītiem tas princips vienkārši principā ir svešs. Ja? Tas nav iespējams. Ja? Tauta nobalstā šo, viņš arī būs viss. Un tad viņam arī jāorganizē. Pirmā tas periklis, visi ir dzirdējuši perikla vārdu. Ja? Viņš šatiem demokrātijas līderis. Sacītu, viņš 15 reizes pēc kārts tika ievēlēts svarīgākā valsts amatā, kas ir strateģija komisijas priekšsēd. Nu, lai gan pat tās samats oficiāli nav bijis. Viņš bija viens no tiem desmit locekļiem. Ja? Bet visi zināk, tur, nu, protams, kaut kāds ir galvenais ir tajā komisijā. Un tas ir periklis. Un viņš kandidēja un 15 gadus pēc kārtas. Nu, protams, viņam bija savs elektorāts, tur sava politehnoloģija, kā viņš to nodrošināja, bet, protams, viņam bija arī reāls atbalsts tautā, tādēļ, ka viņš ļoti daudz cilvēki pateicās par savu labklājību tieši viņam. Ja? Viņš daudziem nodrošināja darbu, peļņu, biznesmeņiem peļņu, tautai darbu. Ja? Tas ir fakts. Un viņam līdz ar to tiešām arī bija vairākums. Un viss, un vienkārši balsu, un viņš, un viss. Un viņam to tur, un nekādas tur koalīcijas spēles pēc tam vairs nav iespējams, ja? Tas tur vienkārši šajā ziņā tā ir sistēma tāda godīgāka.
Bet tas nozīmē, ka tajā sistēmā arī tāda kaut kādu kandidātu svītrošana vai kādam tur īpaši vēlamiem plusiņu vilkšana arī ir sveša, jo patiesībā jau uzreiz primāri ir tikai viens kandidāts ir vai nav.
Tā, nu tikai kandidāti, nu protams, tikai cilvēki un visi, jā. A tas, ka tur aiz viņam stāv kaut kādi tur šeit tur bloki, tas ir
par pašu to procesu, ka mēs tur iesākām arī teikt, labi, viens ir par tām pupām melnajām un baltajām, kas ir tad, kad konkrētais amats tiek ievēlēts, var teikt, bet paši tie pilsoņi, ar ko balsoja? Tā bija kaut kādas, nu, kas ir tā kā mums ir vēlēšana biļetens, kas bija viņiem? Vai ar plāksnītēm pats?
Nu, tāpat, ka balsoja, ar pupām arī varēja balsot par kandidātu, tāpat ar pupām, jā. Nu, arī kā kurā vārsts, piemēram, Spartā bija pavisam vienkārši, tur kā tauts sapulsi balsoja, tie, kas pāri iet pa labi, tie, kas preti iet pa kreisi, atsumvais balsojums ar kājām, jā. Citur vienkārši tiešām liek kaut kāds akmeņus, jā, vai tas pupas, jā, un attiecīgi tā skaita balsīs.
Bet viņi varēja būt droši, ka nešmaucās tur neviens,
nu,
divus akmeņus iemetīs.
Nu, tas iespējams, ka nešmaucās. Es taču saprotu, cilvēks ir cilvēks. Nav iespējams, ka nešmaucās. Un, nu, ir Roma, piemēram, ir slavenis piemēram kā Gais Marijs, kurš gribēja tur vairākas reizes kļūt par konsulu. Ja? Nu, viņš caur saviem draugiem, atbalstītājiem sev tur organizēja vēlēšanās un bija skandāls, kad viens no viņa piekritējiem, tur viņa atbalstīja, un viņa verks stāvēja blakus visu laiku pie tā žoga, kur notika balsu skaitīšana. Ja? Un visu laiku, ko tas cilvēks tur darīja, pēc tam izcēlās skandāls, sāk prasīt, un neviens nevarēja paskaidrot, a ko tas cilvēks tur darīja, kāpēc viņš tur pie tās balsu skaitīšanas, ko viņš tur dara? Nu, saprotams, ka tur kaut kas nav tīrs. Piemēram, Grieķijā bija vēl tāds balsojums, kas saucās ostrakīs. Mums varbūt daudz dzirdējušo vārdu. Ostrakons ir māla lauska, kādu poda trauka lauska. Tas tāds balsošanas veids, tas ir specifiskais balsošanas veids, kas bija domāts, lai pasargātu demokrātiju. Proti, jebkura brīdī varēja tautas sapulcē uzdot jautājumu. Nu, statīt šeit ir ateiniešu tautas sapulcē tāda speciāla prerogatīva, ka tur tiešām katrs pilsonis varēja ierosināt kaut kādu likuma projektu un kaut kādu balsoju. Lūk, jebkurš varēja uzdot tautai jautājumu. Tauta, vai mūsu valstī ir kāds pilsonis, kas apdara demokrātiju? Proti, pārāk ietekmīgs, vai kaut kāds oligarks, nu, kaut kāds tāds. Nu, un tad notika balsojums. Un, ja tauta nobalsoja, ka tāds ir mūsu vidu, tad pēc tam tiek nozīmēts speciāls balsojums, tas ir tas ostrakīsms, ja lausku tiesa, kad ar lauskām balsoja par to, kurš ir tas, kas apdraud valstī. Ja? Nu, proti, tad katram vajadzēja uz māla lauskas, ja? Un algā kāds uzrakstīja tā cilvēka vārdu, kurš viņam pratīja tas bīstamē. Ja? Un pēc tam vienkārši tas lauskas skaitīja. Ja? Un arheologi atrada tūkstošiem tāds lauskas.
Tad, kad saskaitīja, tad patiesībā tā bija tā kā tāda tiesa, kur pēc tam skatījās, ir vai nav tas, vai vienkārši nolēma
ne,
un
ne. Nu, kā, viss bīstams. Ja tur kvorums cilvēks. Vairākums apsolus nobalsoja pārti, teiksim, nosauca šo konkrētu cilvēku, tad viņam bija jādodas trimdā. Ja? Uz 10 gadiem.
Pat ja varbūt tas bija kaut kāds arī sarunāts balsojums.
Tieši tā, nu parasti jau tie ir sarunāta balsojumi, jo, kā saprotiet, nu tas vēlšanas sistēma, tas kalpo tieši sastarpēji cīņai, ja? Tas bija, protams, vienkārši kaut kāda atkal apvienojas, teiksim, 2-3 aristokrāti pret kādu trešo un organizē ostrakismu pret viņu, ja? Bet, nu, kādreiz varēja būt arī tīri tā, tīri individuāli, arī bez tādas sazvērstības, varēja būt arī dažādi tas notika, ja? Bet, ko es gribēju pateikt, ka katrs tātad rakstīja šo vārdu, un tas ir interesants fakts, ka arheologi atrāda vienā vietā, vienā bedrē, Nu, veseli tur bija dažas simti, vairāk simti, 300 laikam kaut kāda māla lauskas, kur bija, nu, viens kandidāts vārds rakstīts ar vienu roku, ar vienu rokrakstu. Nu, tā jums arī par tehnoloģijām, jā? Tas ir tā, nu, tas ir, jā, nu, kā to skaidrot, nu, tas ir apmēram skaidrs, ko tas varētu nozīmēt, jā? Tā kā, jā, tas arī tāds, protams, manipulācijas
tika veiktas, jā. Tas ir, var teikt, pēc tūkstošiem gadu pieķerts cilvēks, var teikt, višķiņ negodīgā balsošanā.
Nu, cilvēks ir cilvēks, jā, un tas tiešām tehnoloģijas, nu, var tāds, jā, un izmanto atkal vienas pret otru. Jā, šeit satīt vēl vajadzētu paskaidrot, ka, principā, kas ir tā ateņu demokrātija, kāda veidā tā radusies? Tu taču radīja aristokrāti, kā es sāku stāstīt, kuri vispirms sadalīja ķēniņu varu savu starpā, un pēc tam šis vēlēšanas tehnoloģijas viņi sāk izmantot sastarpēju cīņā par varu, viens pret otru. Ja? Un, viņa, un tā pamazām viņi ir saturās ar problēmu. Ja? Nu, kā cīnīties saviem pret otru? Ja? Ir caur tām heterējiem, caur šiem grupām, ja? Kā es teicu, nu, tas tāds aristokrātiks paņems tradicionāls, kurš ņems vairākumu, bet tad parādās cilvēki, kuri šo konsensu neievēro. Piemēram, viņi veic apversumu, tad kļūst par tirēniem. Tad viņi dibinā vienvaldību, ja? Tad viņi uzgāž. Un tad atkal sākas cīņa. Tirāni, ar ko viņi atšķirās, viņi uzreiz uzrunāja tautu. Ja tātad arī sākumā tajā aristokrāta grupējuma savā starpā, tur veidā tas koalīcijas un jau tas opozīcijas un balsoja sarunē, pirka elektorātu un tā tālāk, tad, nu, tad pēkšņi kaut kādā brīdī viss mainās, kad viens otrs aristokrāts, kuram, piemēram, elementāri nav izrēģis uzvarēt, ja, pret tiem klāniem, ja, viņam trūkst resursu, tad viņš uzrunā tautu patiešo un saka tauta, tu taču esi varās savots, jā. Nu, tad redzi, ka tevi tur šie te oligārhie krāpši, tie malāči pret tevi sazverējušies. Davai tautai, es risināšu tavas problēmas, balsot par mani. Un ar tādu politisko demagogiju un solījumiem, jā, pieši vien viņi arī sāk kaut ko iegūt tādu veidu tieši kļūst par tirāniem. Jā, tas vārds tirāns nozīmē neko sliktu sākotnēji senajā Grieķijā, jā, tikai demokrātiešu vārdu demonizēja. Bet sākot, tas vienkārši, nu, tāds, nu, no juridiskā viedokļa nelegitīms valdnieks, jā, tas bija tirāns. Bet tā, ka tirāns sāk šo ceļu iet, tad pēc tam arī aristokrāts savā starpā cīņā sāk lietot tos pašu paņēmienus, uzrunāt tautu. Un tā pamazam tautai sāk dot
tādas populisti.
Tieši tā, un tā pamazam radās demokrātija. Tad demokrāti radīja aristokrāti sastarpēji cīņā par vāru. Un tad viņi bija spiesti tautu uzpirkt. Nu, ar naudu ar vien grūtāk, jā. Vai vairāk cilvēki, vai vairāk tautas, līdzekļi nemaz tik daudz nav, un tad paliek kas? Un tad paliek ar politiskiem solījumiem. Un tad tautai saka, piešķirt tādas tiesības un tādas tiesības. Un tad, kā to piesolīt un uzmest tautu, un pēc tā neizpildīt, faktiski nav iespējams, jā. Tu dzīvo, tu saka, šaurās.
Atsipratācija.
Tieši tā atsipratācija, tur nav variantu. Līdz ar to ir spiest pildīt, un tad beigās izvietojas demokrātija. Bet to izšķirošu soli veids tas pats Periklas, jā. Tad, kad ambicios aristokrāts no labas dzimtas, kur grib taisīt karjeru. Bet nevar. Viņam ir, nu, viņam trūks līdzekļu elementāri. Viņa galvenais konkurents ir Kimons, bagāts aristokrāts, spožs karavādnieks, spožām uzvarām. Un viņš elektorātu burtiski pērk ar to, ka viņš riko dzīves tautai. Viņš tur dāvanas dod tautai. Nu, līdz ar to viņš uzvar vēlēšanās. Un Periklis neko nevar izdarīt. Un tad viens sofists viņam tev padomu. Periklis, nu, ko tu mocies? Tu tā neuzvarēsi, Kimon, bet nopers tautu. Nevis par saviem līdzekļiem, bet par valsts līdzekļiem. Nu, taču mums valsts ir daudz līdz. Mēs tagad uzvarām, karojam, visu sabiedroti maksām mums nodokļus. Un Periklis tieši to arī sāk darīt. Bet kādā veidā? Nevis tur rīkot tur dzīves, bet sāk attīstīt sociālas sistēmas. Sāk, viņš ievesa samaksu par amatu izpildīšanu. Un sāk maksāt par teātra apmeklēšanu, par sapulsu apmeklēšanu. Vasākot, viņš sāk dalīt pat gudri politiski dalīt līdzekļus, un tādā veidā viņš nopirka no vienas puses elektorātu, no otras puses viņš faktiski reāli demokrātiju arī ievies. Jo pirms tam cilvēks, kurš ir spiest strādāt darbnīcā, pelnīt savu dienas iztiku, viņš nevar nodarboties ar politiku, viņam nav naudas. Un tātad, kad Periklis par amata pienākumu izpildīšanu sāk maksāt algu par valsts līdzekļiem, ja? Tad attiecīgi jebkurš cilvēks reāli var saņemt, ieņemt jebkuru amatu, ja? Un tad sākas tas, ko mēs saucam par īsto demokrātiju Atēnās. Tur gan, protams, uzreiz momentā ir bija negatīvas sekta, tad visādi krāpnieki un žuļiki, kam mēs sākām, ja tur sāk nākt pie varas, un tam līdzīgi politika arī degradē, bet nu, tas tāda īstošā perspektīva.
Var teikt, tur patiesībā ir sākums arī tajā sistēmā, kad mūsdienās, jā, politiķis par to saņem naudu.
Protams,
to,
tieši tā, un to jau ir spēriklis, jā. Un tas jau tieši bija vēlšanas īsts rezultātā. Bet Roma, līdz ar to ir principiāli otrādi. Mums tas ir, man romiešu sistēma par šajā ziņā labāk patīk, jo Roma bija pirmkārt valsts saprast kā republika, tas ir tulkojumā nozīmē sabiedriskā lieta, nu, kur visam tā kā jāpiedalās, bet reāli, protams, politika Romā vienmēr tā liekas teica šie disultīgie klāni, bet principāli bija tas Romā, ka neviens algu nemaksāja par to, ka tu kalpo valstī, ieņem kaut kādu amatu, jo kalpošana valstī skaities gods, honor, ja? Uz ar to tu esi laimīgs, ka tev ir iespēja pakalpot savā valstī. Nu, tā, protams, tā sākotnē ideja. Ja? Bet pēc tam, protams, mēs nam attiecīgi kaut kādu amatu ieņemšanu, īpaši svarīgi amatu ieņemšanu, nozīmē, ka tev ir pieeja pie resursiem, tu vari pieņemt strateģisku lēmumus, un tas sāk nest ekonomisks labums. Uz ar to sākas jau arī mums pazīstām cīņa par amatu, priekšvēlošanu kampaņas, un tad iegurda tur milzīgi naudu, 10 miljonus sesterciju, jo pirmā gadsimta pirms mums ēres jau tur iegroti viens otrs kandidāts, lai tiktu tajā amatā. Pēc tam, protams, viņš jau dabū vairāk atpakaļ. Nu, tad jau viss jau, nu, tas tā nekas jau mums nav.
Lai cik mēs skatītās vēsturē kaut ko pazīstam, ieraugam. Mums, diemžēl, ir jāliek punkts sarunā, bet vēl pēdējais īsts jautājums no manas puses. Mēs te runājam par to, ka pēc tam bija iespēja, kā saka, to ievēlēto cilvēku sejā sastapt un uzdot jautājumu, vai kāpēc tu nepildi solīto. Cik politiski aktīvi bija tie cilvēki, kuriem bija vēlēšana tiesības, tie pilsoņi?
Nu, kā kurš tas atkarīgs, protams, no laika, jā, kā viņus uzperk vai neuzperk, jā, tur, protams, tas arī laika no laika mainās, jā, sākotnēji neliela tajā atspratētā sabiedrība, viņa aktīva pēc tam, kad valsts aug, tad tas jau, protams, jau mainās, bet es te gribēju vēl vienu lietu, vēl pastāstīt vienu, mums ir viens kolosāls dokuments, unikāls dokuments, kurā mēs redzam, kā tiek aprakstīta romiešu tā priekšvēlošana cīņa, proti, Kvīns Cicerons raksta savam brālim, slaveniem oratoram, Markam Ciceronam, pamācību nu, kandidēšanā. Ja? Un tas ir kolosāls teksts, kur ļoti skaisti aprakstīts viss, kas jādara, ja tu gribi ieņemt amatu. Un tur dažas lietiņas, kuras gribētu nosaukt. Proti, pirmkārt, tur viņš saka ar to, ka, redziet, nu, ir šajā lietā māksla var uzvarēt dabu. Proti, nepietiek ar to, ka tu esi apdāvināts un talentīgs gudrs cilvēks, šeit ir arī jāmāk kandidēt, jāmāk cīnīties par amatu, ja. Tu esi labs orators, tātad tev no dabas ir talents un tev spējas, bet ar to nepietiek, tev tagad jāpiestrādā. Un tad viņš saka, ko nozīmē piestrādāt, viņš saka, tev jānopelna simpātijas no divam cilvēku grupām, no draugiem un no tautas. Un tad viņš stāsta, kā vajag mobilizēt esošus draugus un iegūt jaunus, pēc tam visas aprindās, kā vajag draudēt ar senatoriem un jātniekiem un tautu, un kā jābrauka pa laukiem, pa novadiem, jārunā ar cilvēkiem, jābūt laipnam, lai visi noteica, ka tu esi atklāts, godīgs, taisnas, laipnis cilvēks, vajag solīt, protams, solīt, jo galvā kaut kāds piepildīsies, kaut kāds ne, tas jau pēc tam aizmirsis. Galvenais tagad solīt, jā, tas ir tā jau liela Roma, jā, kur jau tā uz ielas nesatīks vairs, jā, to kandidātu, līdz ar to tur arī solīšana jau mainās, jā, un tad, protams, iegūt jauns draugus, un arī tagad tekošā politikā nelaisties iekšā, lai visi domātu, ka tu būsi par viņam, lai senatori ticēt, ka tu būsi ar viņam, jātnieki, ka tu būsi ar viņam, un tauta, ka tu būsi ar viņam. Un, protams, izplatīt negatīvas baumas, vajag sevi prezentēt pēc iespējas labāk, un, protams, vajag radīt melno pieāru pret tajiem konkurentiem. Ja,
tas visas Ciceronam pamācības
jā, dāds jau. Un sacīt, jā, jo Marks Cicerons tiešām arī taisa politisku karjeru, un viņa brālis, par kuru mēs ļoti maz ko zinām, viņš stāv ēnā, vispār reti, kuru zina, kā Ciceronam ir brālis, ja? Un viņš dod padomus, un Cicerons tiešām arī sekoja, un viņš ir gola panākums politikā.
Un padomus ar citu aktuāli vēl arī.
Tā ir pārši, kas ir šodien, jā, paš principā tas pats.
Jā, nu paldies par šo sarunu, mēs te varētu par katru aspektu laikam daudz un dikti vēl diskutēt un vilkt paralēles, bet vairāk kā skaidrs, ka skatoties vēsturē, mēs pat tiešām varam atrast daudz ko kopīgi ar mūsdienām. Paldies par šo sarunu, dzirdējām Latvijas universitātes profesoru vēsturnieku Hariju Tumanu šodien raidījumā zināmais nezināmajā, un šo raidījumu sagatavoja producente Paula. Ogulbiņska, mūzikas redaktors Ģirds Biši, Grigorijs Mamīlovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!